Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. На Донбасі поранені двоє українських військових. В окупованому Криму активіст Балух голодує понад місяць. Далі докладніше.
Події в Україні.
У зоні бойових дій на Донбасі 19 квітня зазнали поранень двоє українських військових, повідомляє штаб української воєнної операції. За цими даними, підтримувані Росією, бойовики здійснили 35 обстрілів позицій Збройних сил України, в тому числі із застосуванням забороненого Мінськими угодами озброєння. Як ідеться в ранковому зведенні, на Донецькому напрямку із заборонених 120-міліметрових мінометів бойовики вели вогонь по укріпленнях у Пісках та Опитному. В угрупованнях ДНР та ЛНР ще не інформували про бойові дії 15 квітня. В анексованому Росією Криму активіст Володимир Балух продовжує голодування, яке він оголосив понад місяць тому, 19 березня. Про стан його здоров'я немає достовірних даних. Активіст, який нині перебуває в СІЗО, оголосив голодування на знак протесту проти вироку в одній із порушених з нього справ. Міністерство закордонних справ України виступило з вимогою допустити українських лікарів до Володимира Балуха. Служба безпеки України припинила діяльність організованої групи, яка спеціалізувалася на легалізації іноземних громадян в країнах Європи, використовуючи паспорти громадян України, повідомив на брифінгу заступник голови СБУ Володимир Кононенко. За його словами, легалізація іноземців забезпечувалась через виготовлення біометричних паспортів громадян України для виїзду за кордон на підставі підроблених внутрішніх паспортів. Для цього організатори налагодили скупку в анексованому Росією Криму паспортів громадян України, які потім підроблялися під конкретного замовника.
Міжнародна тема.
В Єревані кількість затриманих станом на вечір 19 квітня учасників антиурядових протестів зросла до 123, як повідомляє вірменська служба Радіо Свобода з посиланням на поліцію. Щодо 85 людей відкриті адміністративні провадження, їх відпустили, а 38 людей передані органам попереднього слідства. Вранці 19 квітня демонстранти заблокували одну з будівель уряду. Проте поліція із застосуванням сил розігнала протестувальників і відтіснили їх, встановивши контроль над входом у будівлю. Перед закінченням повноважень колишнього президента Сержа Сарксяна Конституція Вірменії була змінена, країна стала парламентською республікою, реальна влада перейшла в руки голови уряду. Цим головою став той же Серж Сарксян. Сполучені Штати закликали нового лідера Куби Мігеля Діаса Канеля поважати права людини. Як заявила представниця Держдепартаменту США Гезер Науерт, у Вашингтоні розчаровані тим, що новий очільник Куби був призначений національними зборами, а не обраний шляхом проведення вільних, чесних і конкурентних виборів.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас, це програма «Радіо Свобода», у студії ведучий Юрій Матвійчук. В цій програмі ми разом з фахівцями та експертами аналізуємо важливі та актуальні події життя України і світу, з'ясовуємо їхні причини і наслідки та складаємо прогнози. І сьогодні ми пропонуємо поговорити про законодавчу ініціативу народного депутата Пашинського і свободу слова.
Це безумовно буде наступом на свободу слова. Навіть законопроект не має з'являтися у сесійній залі у демократичній країні, навіть під час війни. Це не справа політика оцінювати журналістів.
Які публікації в засобах масової інформації не сподобалися Пашинському? Чому депутати вирішили, що українські журналісти загрожують обороноздатності держави? І чи здатна цензура підвищити безпеку в країні? Поговоримо про це з гостями програми. Цю програму ви, шановні радіослухачі і глядачі в мережі інтернет, можете слухати на сайті radiosvoboda.org, на хвилі Радіо Крим Реалії на території Криму, це частота 105.9 FM. Дивитися нашу програму можна на YouTube-каналі Радіо Свобода Онлайн.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Голова Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони Сергій Пашинський ініціює запровадження кримінальної відповідальності засобів масової інформації за підрив обороноздатності шляхом розповсюдження завідомо неправдивих даних. Про це він заявив під час засідання комітету, де розглядалося питання щодо публікації у виданні «Нове время» щодо зловживань в оборонній сфері. За словами Пашинського, українські журналісти, цитую, часто стають інструментом в руках ФСБ Росії. І цим, мовляв, руйнують українську обороноздатність, адже засекречені контракти тепер може бути зірвано. Депутат Іван Вінник сказав, що запропоновані Пашинським зміни можна буде подати на розгляд Верховної Ради вже через кілька тижнів. Про те, якими можуть бути наслідки ухвалення такого закону, говоритимемо з гостями програми. І з нами на зв'язку виконавчий директор Інституту масової інформації Оксана Романюк. Вітаю вас, пані Романюк.
Доброго ранку.
Ці факти не пройшли повз медіаспільноту. З'являється чимало коментарів і хотілося б у вас з'ясувати, от як на вашу думку, чи може завдати шкоди обороноздатності країни поширення інформації про зловживання посадовців саме в сфері оборони і обороноздатності?
Я думаю, що швидше завдасть шкоди поширенню зловживань така інформація, оскільки вона якраз зупинить зловживання. А шкоди обороноздатності якраз завдають ті люди, які, маючи доступ до державних ресурсів, які отримуючи зарплату із державного бюджету, можуть займатися певними там оборудками зі зброєю. Але це точно не журналісти. Навіть якщо дивитися за законодавством і говорити, що журналісти розголошують якусь інформацію, то журналіст не є тримачами цієї інформації. За законодавством відповідальність за розголошення інформації несуть ті, хто є її хранителями, тобто чиновники, люди, які безпосередньо заключали такі контракти. Тобто тут навіть з цього боку підійти не можна.
Але у журналістів є свої джерела, як то кажуть, які не завжди журналісти готові розкрити.
Але журналісти праві не розкривати ці джерела, насправді теж вони захищені законодавством, лише через суд можна добитися від журналіста, щоб він розкривав джерела. І тут є ще один такий нюанс, насправді, що таке підрив обороноздатності, визначити дуже складно. Немає ніяких критеріїв, де починається оця обороноздатність і де вона закінчується. Наприклад, критика пана Пашинського. Це буде підривом обороноздатності? Хтось скаже, що буде. Це цілком суб'єктивна оцінка. Тому, на нашу думку, така ініціатива, фактично, вона є запровадженням цензури, тому що під підрив обороноздатності можна буде натягнути будь-який журналістський матеріал, який стосується Міністерства оборони. Це по-перше. І, по-друге, однозначно це буде розхолоджувати журналістів взагалі на цю тему писати. І в результаті це і буде підривом обороноздатності, якщо журналісти не будуть про це писати. Тому що не будуть викривати зловживання і... тоді буде процвітати корупція, на мою думку.
Маю процитувати секретаря Комітету з питань національної безпеки і оборони Івана Вінника, який сказав, що ми не збираємося вводити ні цензуру, ні будемо тиснути на журналістів, ні жодним чином забороняти писати, що потрібно. І знову ж таки, повертаючись до цитати Сергія Пашинського, він сказав, поширення завідомо неправдивих даних, чи розповсюдження завідомо неправдивих даних, от тут хотілося б також з'ясувати оцю дефініцію, як можна встановити завідомо неправдиві дані чи правдиві дані були поширені?
Насправді це неможливо довести в суді, тому що це означає, що журналіст має в суді прийти і сказати, да, я знав наперед, що я поширюю неправдиві дані. Ну, це просто людина в травму умі, зрозуміло, що ніколи такого не скаже, тим більше під загрозою кримінальної відповідальності. Завідомо, це означає, що людина, яка писала про це, була інформована про те, що це неправдиві дані. Я вважаю, що ця агресивна атака на журналістів, вона, ну, для мене вона виглядає швидше як перевод стрілок. Тому що журналісти висунули конкретні звинувачення, і замість того, щоб відповісти по пунктах, можна піти зробити, я не знаю, навіть якусь прес-конференцію. Піти і сказати, ось тут неправда. я готовий там надати там якісь докази, ще щось, або піти до суду і в суді відстоювати там свою точку зору, вимагати публікації спростувань, що було би цивілізованим європейським шляхом. Натомість фокус в інформаційному просторі зміщується із цієї конкретної статті на зовсім іншу вже історію, і йде атака всіх журналістів в цілому. І вже всі забувають про те, що в цій статті писалося, вже всі починають обговорювати оцю кримінальну відповідальність для журналістів.
І от якраз хотілося б запитати, кримінальна відповідальність для журналістів, а чим загрожує запровадження от саме такої кримінальної відповідальності для журналістів в нинішньому, скажімо так, на нинішньому етапі, враховуючи і стан фактичної війни в Україні, і наближення виборів, але вибори періодично відбуваються?
Загрожує появою цензури в Україні, що є заборонено Конституцією України. Мало того, загрожує тим, що Україна просто відступає від європейського шляху розвитку, тому що ось така практика, вона є ненормальною для розвиненої європейської держави, якщо якась кримінальна відповідальність. І мені це нагадує, насправді, ініціативи, що стосується закону про наклеп, ще часів Януковича, коли теж депутати пропонували запровадити кримінальну відповідальність для журналістів. Насправді, що стосується інформаційних категорій, кримінальна відповідальність, ну, вона дуже обмеженої кількості стосується інформаційних матеріалів. Тому що загалом буде адміністративна відповідальність, тобто все вирішується через суд. Але кримінальна відповідальність – це хіба що там те, що стосується, наприклад, там розповсюдження дитячої порнографії, що безпосередньо є злочином. Тому тут це все, ну, мені це виглядає просто як така також передвиборча ініціатива. Можливо, ми побачимо, на жаль, передрікаю, що в цьому році ми побачимо, я думаю, багато таких ініціатив скандальних, що стосується медіапростору.
Ну от медіакритик, голова громадської організації «Детектор медіа» Наталія Лігачова теж вважає ініціативу Сергія Пашинського неприйнятною. Послухаємо її думку.
Я вважаю, що її не підтримують не тільки журналісти, а й комітет зі свободи слова Верховної Ради, бо це безумовно буде наступом на свободу слова. Це розв'язує руки будь-що приписати до там неповаги і до загрози обороні країні. Ну не то, що закон, навіть законопроект не має з'являтися у сесійній залі у демократичній країні, навіть під час війни. Це не справа політика оцінювати журналістів.
Ну, так сказала Наталія Лігачова. Пані Романюк, як ви гадаєте, дійсно, ну, вона сказала, що навіть в умовах під час війни, а чи справді точиться ж, в принципі, довкола цієї теми дискусії, чи всі теми під час війни можуть бути відкриті, чи деякі все-таки, ну, розуміємо, обороноздатність, військові замовлення ті ж самі, якщо ми вже торкнулися конкретної публікації в журналі «Нове время», вони, ну, певно, мають мати і гриф секретності, і засекречені, і закриті від як опублікування, так і від якихось таких розслідувань. Чи все одно всі теми мають бути під чітким громадським цивільним контролем?
Ну, на мою особисту точку зору, мені здається, що те, що журналісти опублікували, скільки коштує танк, навряд чи підірве обороноздатність. І ми консультувалися з експертами різними, вони теж вважають, що назвати це цю статтю підривом обороноздатності, в принципі, складно. Що стосується секретної інформації, то ця секретна інформація, відповідальність за її розголошення покладається перш за все на чиновників. На чиновників, на держслужбовців, навіть на тих, хто безпосередньо працює з цими документами. І якщо вони цю інформацію розголошують, і вона вже потрапляє до журналістів, то злочин скоюють саме чиновники, які її розголошують. Журналісти є приватними громадянами. Вони не несуть за це відповідальності. І навпаки, згідно стандартів журналістської професії, вони можуть цю інформацію публікувати, якщо вона вже до них потрапила, оскільки це вже свідчить про те, що ця людина, яка злила інформацію, вона може злити її широкому колу осіб, і тут вже вступає в силу закони жанру, конкуренція і так далі. Те, що стосується Але у той же час свобода слова не є абсолютною категорією. Є певні критерії, де вона обмежується. Це стосується, наприклад, закликів до повалення конституційного ладу, закликів до війни, закликів до порушення території і так далі. Але це трошки інше, ніж розслідування. Ну, зрозуміло, що це різні речі.
Зрозуміло, звичайно. До нашої розмови долучається також медіа-юрист, виконавчий директор громадської організації «Платформа прав людини» Олександр Бурмагін. Вітаємо вас, пане Бурмагін, в нашому ефірі. Як ви гадаєте, от виникла така ідея у народного депутата Сергія Пашинського запровадження кримінальної відповідальності для журналістів за підрив обороноздатності, як він каже. Власне, як ви гадаєте, такі законодавчі норми можуть бути підтримані в парламенті, ухвалені, і якими можуть бути наслідки?
На мою думку, я її, в принципі, висловлював ще вчора публічно. В принципі, в такому, скажімо так, виокремленні журналістів в окрему категорію немає жодного сенсу, тому що у нас вже в Кримінальному кодексі передбачена відповідальність за, в тому числі, через поширення в ЗМІ, там, наприклад, закликів до саботування призову там або інші, ну, протиправні дії в сфері обороноздатності. Тому я не бачу сенсу дублювати ці норми або додатково прописувати журналістів як окрему категорію людей, які там додатково несли якусь відповідальність. І справа в тому, що такі вироки вже є по відношенню до людей, які там, наприклад, через соціальні мережі поширювали інформацію про саботування, наприклад, да, про процесу призову, про якісь, ну, поширювали відомості, які можуть відноситись до сфери державної таємниці, або які, ну, наприклад, закликали до повалення конституційного режиму не в незаконний спосіб, в насильницький спосіб. Тобто у нас за це все вже є відповідальність. У нас було внесено зміни в Кримінальний кодекс в останні два роки. Тому я не зовсім розумію, в чому сенс журналістів ще додатково прописувати. Можливо, ну, тільки через те, що вони так особисто допікли цього народного депутата.
А чи є потреба для медіаспільноти навпаки прописати якусь систему захисту від подібних спроб запровадити цензурування чи якось тиснути на медіа?
Ну, справа в тому, що це роль парламенту або задача парламенту продукувати якісь законопроекти і займатися законотворчою діяльністю. Я думаю, що у нас...
Але потребує журналістська спільнота такого якогось іще спеціального, специфічного законодавства, яке би захищало саме цю категорію громадян? Цю професію?
Журналістів?
Журналістів.
Від законотворців чи взагалі?
Взагалі від якихось звинувачень їх у поширенні неправдивої інформації, у наклепі, от намагалися... Пані Романюк згадувала, що намагалася запровадити відповідальність за наклеп журналістів ще за часів Януковича. А журналісти можуть ухвалити чи ініціювати ухвалення якогось закону, яке би захищало цю категорію, цю професію від таких закидів?
Ну, розумієте, справа в тому, що от, ну, відповідати на абсурдні пропозиції теж якимись, ну, абсурдними, наприклад, інструментами або прописування якихось специфічних механізмів. На сьогодні законодавство насправді містить багато тих процедур, які можна використовувати на захист власних прав. Ну, наприклад, один з журналістів там подав позов до військового прокурора. Аналогічно, в принципі, якщо народний депутат або якась юридична особа поширює про журналіста недостовірну або про засіб масової інформації відомості недостовірні, вони так само можуть звернутися до суду для того, щоб, ну, з дефамаційним позовом вимагати, наприклад, відшкодування моральної шкоди. Тобто я не бачу просто сенсу, навіщо щось додатково створювати, коли ми ще не навчились використовувати те, що є, або не знаємо про те, що є.
Угу. Зрозуміло. Ну, власне, ми говоримо сьогодні про ініціативу Сергія Пашинського і наведемо його думку, його цитату. Голова Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони Сергій Пашинський вважає українських журналістів надто довірливими і пропонує запровадити кримінальну відповідальність за підрив обороноздатності шляхом розповсюдження завідомо неправдивих даних. Ось як про це сказав Сергій Пашинський.
Українські журналісти – це непідкупні люди, які ніколи за гроші не розміщають ніяких фейків. Репутація українських журналістів, вона найвища. Але мене таке складається враження, це питання більше до СБУ, що вони дуже довірливі, не дуже фахові. І що знаходяться якісь ФСБшні чи ще інші аферисти, які використовують наших журналістів в свідомому підриві обороноздатності держави. Саме тому ми провели консультації вже з багатьма фракціями в парламенті. Я прошу наших депутатів на чолі з паном Вінником разом з Комітетом по свободі слова напрацювати доповнення до чинного законодавства за відповідальність, в тому числі кримінальну, за підрив обороноздатності шляхом розповсюдження завідомо неправдивих даних.
Ну, от, власне, так сказав народний депутат Сергій Пашинський. Пані Романюк, от зважаючи на ці слова, він, в принципі, не звинувачував в чомусь журналістів, навпаки, характеризував їх як непідкупних людей, які намагаються якісно робити свою роботу. Але дійсно, чи можуть журналісти свідомо чи несвідомо стати інструментом маніпуляцій кимось або зведення рахунків між політиками, між бізнесменами, оприлюднюючи ту чи іншу інформацію проти того чи іншого політика чи бізнесмена, навіть ну перевіривши її достовірність, все, але дозованість зливу, як то кажуть, тієї інформації буде діяти на користь когось або проти когось. От як в даній ситуації журналістам не стати такими інструментами маніпуляції?
Я трошки скажу тільки про цитату пана Пашинського, тому що ну трошки смішно виглядає. Він спершу говорить, що як він співчуває журналістам, а в кінці каже, давайте запровадимо кримінальну відповідальність для журналістів. Якщо говорити про те, що зливи інформації, вони можуть бути використані. Ну, це безумовно.
Ну, пан Пашинський каже, там ФСБ Росії, ну, давайте, навіть якщо не шукати за всім руку Кремля, то ми знаємо, є різні бізнесово-фінансові групи, олігархи, які між собою можуть.
Так, безумовно. Будь-яка інформація, насправді, будь-яке розслідування про будь-кого, воно завжди когось критикує і комусь опоненту, наприклад, того, кого критикують, грає на руку. Але це не означає, що давайте відмінимо взагалі всі розслідування, тому що раптом ми комусь там зробимо привілей, або ми когось там розкритикуємо. Навпаки, всі суб'єкти державної влади, чиновники, політики, вони мають бути рівними для медіа, і вони мають бути критикованими. Тому що це є принцип журналістики. Місія журналістики в тому полягає, що журналістика є сторожовим псом демократії. Вона кусає, біжить за цими політиками, за чиновниками, кусає їх ззаду за ляшки, щоб вони не звертали з дороги і йшли от по дорозі демократії. Ну, це так вважається в Європі. Що стосується того, чи можуть журналісти стати знаряддям, я ще хотіла сказати, що в нас, на жаль, в Україні є таке явище, як тиск медіавласників на журналістів і на редакційний контент.
А за медіавласниками стоять дуже часто так, можна владці.
Політики. Так. В 2016 році ми проводили дослідження спільно з репортерами «Без кордонів», яке показало, що 75% українських медіа, причому всіх типів, загалом телебачення, радіо, преса, інтернет, вони належать тим чи іншим політикам або асоціюється з тою чи іншою політичною силою. Тобто власник просуває певні політичні інтереси. Це означає, що в нас в Україні існує політична монополія на медіа, і журналістам журналісти часто є от потерпають від тиску медіавласників, які хочуть захищати певні свої політичні інтереси.
І що саме робити тому, в такій ситуації, так?
Нам потрібно солідаризуватися з журналістами. Ну, в ідеалі, в мене така, ну, не знаю, бажання, може, мрія. От якби було добре, якби головні редактори, наприклад, чи журналісти зібралися і домовилися між собою захищати один одного, не ставити якихось матеріалів, там, які просувають медіапластики. Я знаю, що це дуже складно в сучасних економічних умовах.
Ну так, тому що хто платить, як кажуть, замовляє музику.
Так, да, потрібно рухатися все одно в цьому напрямку, тому що йдеться і про честь професії, і про захист і трудових прав, і про навіть майбутнє країни. Тому що та інформація, яку ми подаємо виборцям, вона насправді дуже впливає на те, що буде далі з країною. Якщо це йде нефільтрований популізм, то, на жаль, люди потім йдуть і голосують за цей популізм. Тому, якщо йде цитата політика, завжди знизу потрібно давати бекграунд до цієї цитати. Політик каже, такий-то закон, наприклад, там вводить легальний продаж наркотиків в Україні. Журналіст не має просто цю цитату передавати, а має давати рамочку знизу, що насправді такий-то закон є таким-то, таким-то. Щоб,
ну, зрозуміло, і повнота і збалансованість інформації, основні принципи. Пане Бурмагін, а як ви гадаєте, чи може медіаспільнота, чи має вона шанс прийти до такої ситуації саморегулювання, самостримування? Ну, щоб це не перетворилося, по-перше, в самоцензуру, і не несло якихось втрат по повноті і свободі слова, зрештою, з чого ми починали.
Загалом, знаєте, я ще повернусь до цитати, з вашого дозволу, до цитати Пашинського. Uh-huh. Ну, вона так смішно трішки виглядає, тому що журналісти нас дуже довірливі, давайте їх посадимо. Да, якщо трішки спростити. Стосовно
Чи може медіаспільнота саморегулювати, щоб дійсно журналісти не були такими довірливими?
Ну, такі приклади є, скажімо так, в історії і в сусідніх країнах. Проблема в тому, що в Україні поки що цей процес на початковому рівні і не зрозуміло, коли він набуде якоїсь активної фази. Тобто з саморегулюванням у нас давня проблема, яка є на сьогодні нагальною, і через яку виникає багато питань і складнощів. І одна з тих, що там на поверхні, це, наприклад, регулювання питань, пов'язаних з поширенням інформації в сфері інтернету і з регулюванням інтернету. Тобто саморегулюванням пов'язано знов такі питання професійності, доступу до професії і контролю етичних правил журналістів. Тобто цілий комплекс питань, які зав'язані на це питання саморегулювання. Але, на жаль, поки що ми бачимо, що медіасередовище, навіть на рівні медіаекспертів, відбуваються конфлікти і такі якісь системні розломи прямо зараз відбуваються, замість того, щоб проявляти солідарність і рухатись в одному напрямку разом. Тому,
а чи можливо взагалі така медіа-солідарність, враховуючи на те, що власники медіа, олігархи, які між собою можуть конкурувати чи ворогувати, починаються вибори, знову не позбувається медіа-ресурс такого явища, як джинса, говорять про нього, оприлюднюють ці факти, борються, але боротьба залишається на тому ж рівні?
Ну, якщо говорити про джинсу, то останні декілька років якраз медіаексперти почали говорити, але я думаю, що це відіб'ється потім і на рівні державних рішень. Про те, що якщо засоби масової інформації не почнуть саморегуляцію в цій сфері, я маю на увазі передвиборну агітацію, розміщення політичної реклами, то держава буде це регулювати, будуть надавати додаткові повноваження регуляторам, так, ну, наприклад, Нацраді з питань телебачення і радіомовлення, і буде просто політика фактично закручування гаяк, штрафних санкцій і таких заходів. Тому що те, що відбувається під час виборів в засобах масової інформації, ну, так продовжуватись не може. Має щось змінитись на краще, тому що це такий, знаєте, суцільний хаос. Угу. Кожен робить, що хоче, і відповідальності за це немає. Хотів ще два слова сказати. Дійсно, що тут є інша проблема, інший аспект – це самоцензура. Uh-huh. І якраз Freedom House напередодні цього скандалу з Пашинським говорив про те, що українські медіа, на жаль, вдаються до певних, до самоцензури в певних темах. І коли знов-таки Народний фронт закинув Freedom House публічно про те, що це загальні речі, назвіть конкретно теми, одна з тем, яку назвали, це була якраз самоцензура в сфері корупції в оборонній сфері. Uh-huh. Тобто корупція в оборонній сфері – одна з тем, в якій, на думку міжнародної організації, українські медіа піддаються самі себе цензурі і замовчують, можливо, якусь суспільно значиму інформацію. І після цієї публікації, яка якраз стосувалася цієї теми, знов-таки Народний фронт ініціює купу малозрозумілих рухів, які мають ознаки тиску на медіа, на редакторів, засідання комітету.
І знову ж таки, так, це акцентує увагу на тих сферах, де потрібна якраз робота журналістів, яка би розкривала ті негативні явища корупції. Дякую вам за участь в нашій програмі. На жаль, час вичерпано, ефірний. З нами на зв'язку був виконавчий директор громадського об'єднання «Платформа прав людини» Олександр Бурмагін і виконавчий директор Інституту масової інформації Оксана Романюк в студії Радіо Свобода. Ведучий Юрій Матвійчук.